De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e aquí tamén hoxe recuperamos pois o noso espazo Ceida, este tempo que dedicamos cada xoves pois a falar das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. Así que ímonos ata ali, ata Santa Cruz. Hoxe con Ana Pardo, debe estar aí ao teléfono, non, Ana?
Sí, hola,
que tal? Moi bo día, benvida.
Gracias.
Feliz ano, claro.
Igualmente.
Bueno, pois, imos aproveitar este, en fin, comenzo de programa de ano para repasar algunhas das actividades que están xa aí en marcha, non? Na sede do Ceida, por exemplo, xa rematámolo ano, empezámolo cunha exposición interesante, moi interesante, que hai no castelo, na sede do Ceida.
Sí,
a exposición do Che.
A exposición do Che, sí, uh-huh. Que inicialmente iba a estar solamente hasta o 7 de xaneiro, uh-huh. Pero debido, bueno, a grande acollida que tivo e moito interese por parte aquí de todo o mundo, pois...
Parece que se prolonga, non?
Sí, prolongase. Uh-huh. Al final vai a estar aquí, vai a permanecer aquí na sede ata o 31 de xaneiro. O sea, todo o que queda de mes.
Muy ben. E que tal está estivo sendo, que tal foi a acollida desa exposición?
Pois moi boa, a verdade é que levamos xa máis de 1500 visitas, que para coller días festivos e demais non está nada mal, non? Uh-huh. Nesta época. E bueno, nada, simplemente comentar que a exposición, o que para a xente que aínda non puido pasar por aquí ou que se interesado en visitala, o que recolle son cartéis e, bueno, diversas publicacións relacionadas coa figura do Che Guevara e tamén con Cuba, e recompiladas por aquí polo Concello do Leiros desde fai 30 anos, non? Entonces hai cartéis moi curiosos, hai, bueno, cosas que merece a pena, non? Vir a ver.
A particularidade en este caso é que moitos deles son, en fin, son obras inéditas que eran absolutamente descoñecidas fora de Cuba, non?
Uh-huh, pois sí, é un privilexio, non? Telas aquí. E bueno, e esta iniciativa do Concello, pois para precisamente para reivindicar a figura deste símbolo mundial, pois polos 50 anos do aniversario do seu asasinato, non? Dai este título.
Claro, pois que sepan por lo tanto todo o mundo que aínda non vira a exposición, que aínda hai tempo, aínda pode ver todo o que queda de mes, non?
Uh-huh. Sí, ata o 31 de xaneiro. Eso sí, en horario de inverno, que claro. Ahora polas tardes xa non abrimos, estamos de luns a venres pola mañá de 9 a 2. E despois os sábados de 11 a 2, o sea que nese horario poden pasar por aquí.
Okay. Bueno, falamos tamén de actividades formativas, uh-huh. En marcha xa para desde xaneiro, para este mes de xaneiro e tamén de febreiro, non?
Sí, temos unhas cuantas.
Sí.
Pois a primeira que temos así máis cerquiña é o módulo, bueno, o seguinte módulo do curso básico de facilitación uh-huh. de grupos, que xa falamos algunha vez, decir que este curso é unha formación anual, que comezamos aquí no Ceida, bueno, era unha disciplina innovadora e foi pioneira en Galicia, pero xa, bueno, despois desa, xa levamos unha interesante trayectoria, digamos, de 6 anos, esta sexta edición, e o que tratamos neste curso é aprender a utilizar ferramentas e habilidades pois para xestionar colectivos, para xestionar grupos.
Por lo tanto, digamos que é unha actividade que vai un pouco aberta a un montón de colectivos, non? Ou de personas
de destinatarios,
sí, sí. Claro.
Sí, a ver, desde educadores ambientais ou educadores en xeral, mediadores ou emprendedores sociais, xente que traballe en organizacións, en organizacións sociais, bueno, o público é moi variado, non? Realmente calquera persona pode participar, de feito, porque un grupo... todos participamos en grupos, e un grupo é moito máis que un conxunto de persoas, ¿no? Entonces, o que se trata no curso é pois de traballar, ¿no? De profundizar en todos os aspectos que digamos que están dentro dun grupo, pois os obxectivos que hai comuns, a comunicación que se dá dentro do grupo, a planificación de actividades, toma de decisións, as relacións de poder. E precisamente este módulo, o módulo terceiro, que o que vai a ser agora o 19, 21 de xaneiro, o que vamos a tratar é eso.
A semana que ven, non?
Sí, o próximo fin de semana.
Claro.
O que vamos a tratar precisamente son as relacións de poder e liderazgo, non? Que se dan dentro dos grupos, non? Esta diversidade que hai de persoas, un pouco como, bueno, como a relación que hai entre esa diversidade e todas as relacións de poder, non? E do liderazgo.
Perfecto. Bueno, como sempre, a través da páxina web do CEIDA podes atopar máis información e tamén non sei se tamén se pode facerse a inscripción a través desa web, non?
A través da web está toda a información relacionada co curso e xa hai un formulario específico para, bueno, para enviar os datos, non? Para todas as persoas interesadas.
Perfecto. E hai outro, hai un curso de introducción tamén ao estudo dos micromamíferos,
sí,
que micromamíferos. Xa temos falado en algunha ocasión destas actividades.
É o seguinte curso presencial que imos organizar. Este vai a ser o primeiro fin de semana de febreiro, do 2 ao 4 de febreiro. E non vai a ser aquí na sede do CEIDA, senón que desta vez imos cambiar ao Centro Etnográfico de Teixeiro, en Curtis, non?
En Curtis, sí.
Gracias a unha colaboración co Concello de Curtis, que nos cede ese espacio. E ademais, nesta ocasión, as persoas inscritas terán a oportunidade de aloxarse ali, non? Porque teñen un albergue. Entonces, pois a matrícula incluye o aloxamento e dereito á cociña. Entonces, bueno, creo que é un atractivo máis do curso,
sí, claro,
de poder pasar ali máis horas con todo o persoal docente e con todos os expertos, que bueno, vai a ser moi intensivo, ¿no?
Isto vai ser a comezos de febreiro, ¿no?
Sí, o primeiro fin de semana de febreiro e o que, bueno, o que vamos a estudar son esos os micromamíferos, roedores e insectívoros e o que vai a introducir o curso no manexo das metodoloxías, non, que utilizadas para o estudo deste tipo de fauna, non? Tanto metodoloxías, a métodos invasivos como pode ser os trampeos ou a colocación de caixas refuxio, como tamén as metodoloxías non invasivas, como son o fototrampeo ou as trampas de pelo, bueno, todo ese tipo de metodoloxías que existen, que se dan para estudar este tipo de fauna, ¿no?
O sea que todos os que estén interesados no estudo dos micromamíferos, que como o seu propio nome indica son mamíferos pequeniños, ¿no?
Sí.
Pois, en fin, que tamén, supoño que, como antes, a través da páxina web do CEIDA, aí se pode ampliar a información e as inscripcións, non?
Sí, e é exactamente igual, como todos os cursos que temos, a través da web, ceida.org, aí está toda a información.
Bueno, como novidade, incluso, pois, pues, é a posibilidade do aloxamento, en este caso, en Curtis, non? No Concello de Curtis.
Sí, no Concello de Curtis, no Centro Etnográfico do Concello de Curtis, que hai unha exposición moi válido sobre, bueno, os valores do río Mandeo, non? Que forma parte tamén da Reserva da Biosfera e tamén dentro das actividades en colaboración, pois, non, coa reserva.
Falamos tamén dun curso, neste caso un curso online, curso xa avanzado de interpretación do patrimonio, que tamén xa, bueno, no CEIDA se teñen impartido varios cursos sobre este tema, ¿no? Sobre a interpretación do patrimonio.
Sí, xa levamos moitísimos anos impartindo cursos de interpretación, a maioría eran cursos básicos, pero desta vez é un curso avanzado e centrado no deseño de visitas guiadas interpretativas, ¿no? O ano pasado fixemos por primeira vez este curso online. E bueno, houve unha lista de espera enorme porque claro, as plazas son limitadas. E a verdade é que bueno, debido á demanda, pois
xa non repites.
Vamos a repetilo en dúas ocasións. A primeira vai a ser agora do 30 de xaneiro ao 2 de marzo. E bueno, os obxectivos é pois que os participantes adquiran todos os coñecementos, actitudes necesarias para realizar visitas guiadas pois máis efectivas, non? E basadas nos principios da interpretación do patrimonio.
E por tanto destinatarios tamén pois a xente, todo o mundo que, en fin, relacionado co, supoño que co sector do turismo, etcétera, non?
Sí, co sector do turismo,
guías turísticos,
claro. Sí, guías turísticos, educadores ambientais tamén, ou incluso educadores en xeral, non? Que desexen realizar este tipo de actividades. E, bueno, unha formación de 30 horas, aínda que, como é de carácter online, pois o tempo é administrado polo alumno según disponibilidade. Son 4 unidades didácticas e hai moitísimas prácticas. O sea, hai unha parte teórica, pero o persoal docente dedica moitísimas horas a exercicios, a facer actividades, aínda que seña un curso online. A parte participativa é moi importante, non?
Bueno, para rematar, pois tamén quería que me falaras un poquinho dunha actividade que se organizades en febreiro, coincidindo co Día Mundial dos Humidais, coa Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, non?
Pois sí, coincidindo co Día Mundial dos Humidais, que é o 2 de febreiro, vamos a aproveitar para celebrar unha xornada na reserva, non? Organizada con eles, coa xente da reserva e co Concello de Sada. Uh-huh. Este ano, ademais, o lema, digamos, do Día Mundial é Humidais para un futuro urbano sostible. E bueno, o que vamos a tratar, aínda que non, o sea, estamos terminando de sí. digamos de
perfilar,
sí, de perfilar, ¿no? todo o programa, o que pretendemos bueno, tratar un poquiño o valor ecosistémico social destes lugares, non, destes humidais, coñecer tamén un pouco a situación dos humidais en Galicia e as perspectivas de futuro. E tamén desde o punto de vista educativo, non, que nos poden aportar este tipo de espazos. E bueno, e xa para rematar con falando dos humidais e dos espazos naturais dentro da reserva da biosfera, non, que son os protagonistas. E bueno, todavía non está aberto o prazo de inscripción, estamos facendo bueno, así un adianto claro. rápido. Pero supoñemos que a vindeira semana pues lanzaremos xa toda a divulgación e pues ademais é unha xornada gratuita, aberta a todos os públicos e claro. que se vai a celebrar en Sada, no salón de plenos do Concello de Sada.
Ah, moi ben. Bueno, pois pues xa iremos dando conta no momento en que, bueno, cando xa estea perfilado todo o programa e cando xa se abra ese período de información e de inscripción, ¿no? Uh-huh. Ana Pardo, como sempre, moitísimas gracias.
Nada, moitas gracias a vos.
Bueno, volvemos a falar a semana que ven. Gracias, perfecto. Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima.
Chao.
Te quero verde, sí, sí. Yo te quero verde, ya, ya. Yo te quero verde.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa na recta final de Outra Mirada imos co repaso ás portadas dos dixitais. Como sempre, comezamos pola portada do Diario Público. Destaca este dixital que Garzón urxe a Iglesias a revisar a confluencia para facer fronte ao desgaste político. Sánchez inicia a súa ofensiva para arrebatar a Xenta Social. A Xunta descoñece a proposta concreta de Sánchez sobre os impostos á banca e as transaccións financieras. Destaca tamén este diario. Fala tamén este digital, o digital público, de que a autopsia de Ana Kerr sinala que morreu estrangulada e non atropellada, como di o chicle ou o chiclé, que das dúas formas o denominan en varios medios. Forcadell renuncia a repetir como presidenta do Parlamento. Destaca tamén a portada de Público. Forn e os Jordis declaran no Supremo sobre a súa participación no procés e o goberno recurrirá diante do Tribunal Constitucional e investidura de Puigdemont dende Bruxelas. Son a todos titulares que aparecen neste digital. Público di tamén que Ciudadanos incluye a Israel como o modelo na súa política educativa e económica. Que, falando de Israel, que este país pon na lista negra unha vintena de ONGs polo conflicto palestino. Tamén destaca este digital a outra axenda de Zoido en Sevilla, o pulso con Arenas por controlar o PP sevillano. Daniel Cela escribe os estranos lunes de Zoido en Sevilla. Feministas critican o manifesto contra o METU. A violencia non é un aumento da seducción, di este diario. Cospedal coloca en defensa o exportavoz do seu goberno. O PSOE pide a dimisión de un alcalde de Izquierda Unida por decir en público que lle gustaría ver a xente fusilada. 8 hospitalizados tras un incendio nunha residencia de ancianos en Madrid, titula tamén este diario. E sinala tamén que Interior gástase 272.000 euros en comprar 12.500 medallas, máis do doble que no 2017. Supoño que o Ministerio do Interior terá moito a quen condecorar porque compran máis do doble de medallas que o ano pasado. Tamén sinala este diario que a Xusticia de Luxemburgo anula a condena ao filtrador de LuxLeaks, que Rajoy reclama a Unión Europea máis axuda para controlar a inmigración no sur de Europa. Por último, que Cospedal dá axudas á Asociación de Militares Franquistas porque colabora con un obxectivo propio. En el diario.es inaugurase que Garzón, que Alberto Garzón pide ya a Pablo Iglesias que revise a confluencia entre Izquierda Unida e Podemos antes de Semana Santa. Sinala tamén este digital que Jordi Sánchez dillo a fiscal que non cree na vía unilateral, que o Supremo investiga pagos da Generalitat aos observadores do 1 de outubro, que cita tamén o Supremo como testigo ao coronel Pérez de los Cobos, que os xuristas discrepan sobre a legalidade de investir a Puigdemont a distancia, que Carme Forcadell non repetirá como presidenta do Parlament, que os pais da Constitución enfrían a aspiración de reforma do PSOE e que, en exclusiva, di este diario que o mando único de Interior xustifica diante do xuiz as cargas do 1 de outubro por accións de violencia directa contra da policía. Tamén sinala este digital que a autopsia desminta a versión do chicle e confirma que Diana Kerr foi estrangulada. Ademais, sinala el diario que o fracking desencadea unha ola de terremotos en zonas de Texas que levaban millóns de anos inactivas e que algúns médicos denuncian un congreso pseudocientífico que cuestiona o seu traballo contra do cancro. Por último, que Elena Salgado defende que a reforma do 135 da Constitución fíxose para salvar os servizos públicos. En Infolibre destaca este digital que o contable da empresa Pantalla no pelotazo do golf desmonta a coartada do expresidente madrileño Ignacio González. O empregado e accionista minoritario que xestionaba as contas de Tecnoconcret declarou diante do xuiz que o irmão e o cuñado do expresidente madrileño xa eran socios desa compañía a comentos de 2007, xusto despois de que o canal de Isabel II ia adxudicar a xestión de un campo de golf en pleno centro de Madrid. O goberno concluye nun informe que é imposible unha investidura telemática sobre a cuestión de Cataluña. Sánchez di diante do xuiz que non cree na unilateralidade, Carme Forcadell non repetirá como presidenta do Parlamento, o independentismo pecha o seu primeiro gran acordo, pero Esquerra Republicana mantén as reticencias sobre a investidura de Puigdemont, Junqueras pregunta se poderá Junqueras acudir regularmente ao Parlamento, ainda que continúe en prisión, e Iglesias presentou sábado a súa estrategia para 2018 sin cambiar a proposta sin cambiar de proposta para Cataluña. E por último, que a xestión do caos na AP6 resucita as críticas a Zoido no PP e no goberno. E agora, para isar, xa chegarnos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Poucos, porque queda moi pouquiño para unha. Pois de entrada, que Carme Forcadell renuncia a volver a ser presidenta do Parlamento catalán, que xuristas do Estado afirman que a investidura do presidente é indelegable e presencial, que a autopsia indica que Diana Kerr morreu estrangulada e non atropelada, como di o chicle, que Jordi Sánchez declara ao xuiz que non cree na unilateralidade, que Bruselas os independentistas os tempos reclaman unidade non división, que o xuiz cita a exconselleiros cataláns por transferencias a Bruselas e, por último, protestas na cidade na que foi violada e asasinada unha nena paquistaní. Estes son os titulares, Xosé.
Pois nada, en El País tamén, que Forcadell renuncia a presidir o Parlament. Fin, parece que o máis adecuado sería decir que renuncia a presentarse a presidir o Parlament, pero bueno. O goberno invoca as leis catalanas para desfeitar a investidura telemática, sinala tamén, e a autopsia confirma que Diana Kerr morreu estrangulada. Unha curiosa noticia que leva tamén a portada El País: a maldición de vivir no vecindario con un dos nomes máis groseiros no Reino Unido. Bueno, pois así resumindo, non, parece que hai un lugar que se chama Billing, que así B-E-L-L-Bell-End, que a traducción literal sería algo así como capullo, glande ou idiota. Bueno, pois a xente non quere vivir nese pobo, están recollendo firmas a través de change.org para cambiar o nome, porque din que logo que se meten cos nenos na escola e cousas así. En fin, así, con isto rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Mañá a partir das 12 volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo. E agora, pois, convidámolos tamén a que continúen escoitando a nosa programación habitual.